بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من حديثنا معاشر الكرام عن الصلاة ومكانتها العظيمة، نتحدث هذا اليوم عن موقفين عظيمين يقفهما العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى.
طيب، para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah taala mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa pada kesempatan ini, yakni kita berbicara tentang pengagungan solat dan kedudukan solat, kita berbicara pada kesempatan ini tentang dua keadaan di mana seorang hamba berdiri di hadapan Rabbnya. نعم يا شيخنا.
هناك موقفان عظيمان يقفهما العبد بين يدي ربه، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله جل وعلا يوم القيامة، ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم واعتنى بها وأداها في أوقاتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها، هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعنى بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها، عسر عليه موقف يوم القيامة.
Beliau berkata, ada dua keadaan di mana seorang hamba berdiri di hadapan Rabbnya. Yang pertama dalam kehidupan dunia ini, dan yang kedua adalah kelak ketika berada di hari kiamat, berhadapan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, kemenangan dan kebahagiaan, keadaan yang kedua dibangun di atas keadaan yang pertama. Dan rusaknya keadaan hamba ketika berdiri dalam keadaan yang pertama adalah akan menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam keadaan yang kedua atau pada keadaan yang kedua. Adapun keadaan yang pertama adalah solat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya. Seorang hamba berdiri ketika solat yang Allah wajibkan atas mereka 5 kali di hari sehari semalam. Maka barang siapa yang menjaga solat ini, memperhatikannya dan menunaikannya sesuai pada waktu-waktunya, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, maka akan mudah baginya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dia akan beruntung, dia akan selamat. Dan adapun orang yang atau adapun apabila hamba menyia-nyiakan keadaan yang pertama, berdirinya dia atau sholatnya dia, dia tidak perhatian terhadap sholat ini dan tidak menjaganya, tidak menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, maka dia akan mendapatkan kesulitan pada hari kiamat kelak ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rawa At-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa ghayruhuma an Huraith bin Qabisa qala: أتيت المدينة فسألت الله عز وجل أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقلت له يا أبا هريرة إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وحديث صحيح. فتأملوا رعاكم الله ترتب صلاح الموقف الثاني على صلاح الموقف الأول، والخسران في الموقف الثاني على الخسران في الموقف الأول.
Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan yang kedua dan oleh kedua selain keduanya dari Hurais bin Qabisah bahwa dia berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata aku mendatangi kota Madinah dan aku berdoa meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan rizki berupa teman duduk yang soleh, agar dipertemukan dengan teman duduk yang soleh. Maka aku pun duduk di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu an, dan aku berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rizki kepadaku teman duduk yang soleh. Maka ajarkanlah kepadaku sebuah hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama kali yang dihisab pada hari kiamat, sesungguhnya amalan pertama kali yang dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Dan apabila solatnya rusak, maka dia merugi dan menyesal. Hadis ini hadis yang sahih. Maka perhatikanlah, semoga Allah menjaga kalian, bagaimana akibat yang ditimbulkan, kebaikan yang ditimbulkan di hari kiamat kelak ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan ketika hamba berdiri solatnya di dunia ini, dan kerugian yang ditimbulkan pada mauqif yang kedua di hari kiamat karena kerugian yang ditimbulkan pada mauqif yang pertama, yakni ketika berdiri di dunia ini atau ketika menyanyikan solatnya.
نعم إن من ضيع هذه الصلاة واستهان بها وفرط في أدائها والمحافظة عليها حكم على نفسه شاء أم أبى بالخسران المبين في الموقف الثاني يوم يلقى الله جل وعلا، وفي ذلك الموقف يندم ولا ينفعه الندم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
Dan beliau berkata, ya, na'am, sesungguhnya siapa saja yang menyia-nyiakan solat ini, menyepelekannya, dan dia lalai dalam mengerjakannya, lalai dalam menjaganya, maka dia telah menghukumi dirinya sendiri, mau atau tidak mau, menghukumi pada dirinya dengan kerugian yang jelas. Nanti kelak ketika dia berdiri, berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari tersebut, atau di mauqif tersebut, dia akan menyesal. Dan tentunya, penyesalannya tidak bisa memberikan manfaat kepadanya sama sekali. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi SAW bahwa dia menyebutkan tentang sholat pada suatu hari. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia mendapatkan cahaya, dia mendapatkan burhan, keterangan yang jelas, hujjah, dia selamat pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan burhan, dan dia tidak akan selamat. Dan pada hari kiamat, dia dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf.
من ضيع الصلاة حكم على نفسه شاء أم أبى أن يحشر يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل لما رضي لنفسه في هذه الحياة أن يشغله عن صلاته لهو وباطل وزيف وضلال وفسق ومجون وتتبع لأئمة الرذيلة ودعاة الفساد كان حشره يوم وتتبع لأئمة الرذيلة ودعاة الفساد كان حشره يوم القيامة مع شاكلته أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فكل يوم القيامة يحشر مع شاكلته في هذه الحياة فإن كان من آل الصلاة والمحافظين عليها في بيوت الله شرف يوم القيامة بأن يحشر مع المصلين بأن يحشر مع المطيعين بأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن أبى على نفسه ذلك بأن ألهاه عن صلاته فسق وضلال ولهو وباطل فإنه يحشر يوم القيامة مع شاكلته قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
Barang siapa yang menyanyiakan sholat, maka dia telah menghukumi dirinya. Mau atau tidak mau, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kekafiran, pemimpin kebatilan. Ketika dia ridha bagi dirinya di dalam kehidupan dunia ini, dia tersibukkan dari sholatnya dengan lalainya, dengan kebatilannya, dengan kesesatannya, dengan kefasikannya. Dan dia ngekor mengikuti para pemimpin yang hina dan para penyeru kerusakan. Maka dia kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Allah berkata kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama kawan sejawatnya, bersama orang-orang yang semisalnya. Begitu juga apa yang mereka sembah tentunya selain Allah. Semuanya pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang sejenis. Yang sejenis di kehidupan dunia ini. Apabila orang tersebut termasuk ahli solat, orang yang menjaga solat di rumah-rumah Allah, maka dia akan mulia pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama orang-orang yang solat, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang taat, akan dikumpulkan bersama para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Adapun orang yang enggan dan lalai dari solatnya, dia fasik, sesat, dan terlalaikan dengan lahun, dengan hal-hal yang sia-sia dan kebatilan, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang sejenisnya. Nabi SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak mau itu? Rasul menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, dia adalah orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Nah,
ثم تفكر رعاك الله أخي الكريم في موقف يوم القيامة، تفكر في ذلك الموقف، فإنك واقفه إي والله، وموقف عصيب، موقف مهول، موقف أتدري ما مقداره؟ إن مقداره 50,000 سنة، يقف الناس يوما واحدا مقداره 50,000 سنة. أيقارن ذلك اليوم بأيامك في هذه الحياة؟ لنفرض أنك عشت 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ماذا تقارن تلك السنوات أو السنيات بذلك الموقف العصيب؟ ماذا تقارن تلك السنيات بيوم مقداره 50,000 سنة؟ ثم لو كان عمرك على سبيل المثال 60 سنة، فقد أمضيت ثلثها في النوم، لأنك تنام في اليوم والليلة تقريبا 8 ساعات والنائم مرفوع عنه القلم، فمن عاش 60 سنة فقد نام في حياته 20 سنة، ومنها 15 سنة تقريبا في أول حياة العبد فيها ليس مكلفا، فماذا بقي لك في هذه الحياة من سنيات؟ فاتق الله، رعاك الله في هذه الصلاة، وحافظ على هذا الموقف بين يدي الله عز وجل، عظم رعاك الله هذه الصلاة، يعظم أمرك عند الله، وتعلو مكانتك عنده، وإياك وإضاعتها، فإن إضاعتها هي الخسران المبين.
Kemudian pikirkanlah wahai saudaraku tentang mauqif engkau pada hari kiamat kelak, ketika kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah ketika kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, itu merupakan keadaan yang sangat susah. Keadaan yang sangat menakutkan. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apakah kau tahu berapa lama kadarnya? Sesungguhnya kadarnya atau mikdarnya adalah 50 tahun. Seorang manusia akan berdiri di hari kiamat, satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Tidak bisa dibandingkan dengan hari-harimu selama kau hidup di dunia ini. Taruhlah seandainya Anda hidup di dunia ini 60 tahun atau 70 tahun atau 60 tahun atau lebih kurang dari itu atau lebih banyak dari itu. Jika kau bandingkan tahun-tahun yang ada di dunia dengan tahun-tahun yang ada di akhirat kelak, di mana engkau berdiri di hari yang sangat susah tersebut, maka tidak bisa dibandingkan antara tahun-tahun yang ada di dunia dengan tahun dengan satu hari yang jaraknya atau kadarnya 50 ribu tahun. 50 tidur sekitar 20 tahun dalam kehidupan di dunia ini. Dan diambil lagi 15 tahun kurang lebih di awal waktu hidup di dunia, seorang hamba bukan termasuk ahli mukallaf. Maka berapa waktu sisa yang sangat sedikit dalam kehidupan dunia ini? Tahun-tahun yang sangat sedikit. Atau Anda tidur sehari semalam kurang lebih 8 jam. Sedangkan orang yang tidur terangkat kolam darinya. Maka barang siapa yang depan Allah Jalla wa'ala, dan agungkanlah urusan solat ini, niscaya perkaramu akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukanmu menjadi tinggi, dan janganlah kau sia-siakan solat tersebut, karena menyia-nyiakan solat merupakan khusran, yakni kerugian yang sangat nyata.
وقد ثبت في المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر. وفي تحديد ذلك ما بين الصلاتين بما بين الصلاتين تنبيه لمكانة الصلاة وأثرها في تحقيق ذلك. ألا فلنتق الله في صلاتنا ولنتق الله في هذه الفريضة العظيمة التي كثر استهانة الناس بها واستخفافهم بأمرها وتهاونهم في شأنها وقد ثبت في المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر. وفي تحديد ذلك ما بين الصلاتين بما بين الصلاتين تنبيه لمكانة الصلاة وأثرها في تحقيق ذلك. ألا فلنتق الله في صلاتنا ولنتق الله في هذه الفريضة العظيمة التي كثر استهانة الناس بها واستخفافهم بأمرها وتهاونهم في شأنها وإضاعتهم لها ولشروطها وأركانها وواجباتها في حالة أسيفة وأمور مؤلمة وواقع أليم، وضياع الصلاة حرمان من كل خير في الدنيا والآخرة وخسران مبين، فإياك أن تأبى لنفسك إلا أن تعيش الهوان وتنال الذل والخسران، فإن من ضيع الصلاة حكم على نفسه بذلك ورضي لنفسه حياة الهوان.
Kemudian beliau berkata, telah sabit dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat atas orang-orang yang beriman, waktunya itu seakan-akan antara zuhur dan asar. Hari kiamat bagi orang yang beriman, kadar waktunya antara zuhur dan asar. Dalam tahdid, yakni penentuan hal tersebut, yakni antara dua solat, ini merupakan tanbih, peringatan akan kedudukan solat dan pengaruhnya untuk terwujudkannya hal tersebut. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban yang agung ini, di mana banyak sekali manusia yang melalaikannya, menyepelekan urusannya dan menyia-nyiakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya dalam keadaan yang sangat disesalkan, dalam perkara-perkara yang menyakitkan dan kenyataan yang sangat menyakitkan. Menyia-nyiakan sholat merupakan penghalang mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan merupakan kerugian yang sangat nyata. Oleh karena itu, hati-hatilah, jangan sampai engkau hidup dalam kehinaan sehingga kau mendapatkan kehinaan dan kerugian. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, dia menghukumi atas dirinya dengan kehinaan dengan hal itu, dan ridha atas dirinya hidup dalam kehinaan.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، نعم، أي خير يرتجى وأي فضيلة تؤمل إذا ضيعت هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله. ولا بد معاشر الكرام أن نحرص على الاستفادة من المواعظ في الخطب والدروس. قال أحدهم لائما ومعاتبا أحد الخطبة، إنك منذ سنوات عديدة تخطب فينا، فماذا قدمت؟ فقال له، وأنت طوال هذه المدة تستمعون، أنتم طوال هذه المدة تستمعون، فماذا فعلتم؟ إذن إذا سمع المسلم الموعظة أو سمع الخطبة فليودعها في قلبه، وليتوجه إلى ربه جل شأنه أن يوفقه للعمل وأن يسدده، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. وإلا فكم سمع الناس من المواعظ والزواجر، ومنهم من لا يزال مع ذلك غافلا، وعند الله جل وعلا ملتقى الخلائق والعباد، وهناك المجازات والمحاسبة. فليغتنم العبد وجوده في هذه الحياة لإصلاح نفسه وتزكية حاله وإطابة عمله، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، منا منك وتكرما أن تجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة وذرياتنا يا رب العالمين.
آمين. Kemudian beliau berkata, "Na'am. Kebaikan apa yang diharapkan? Kemuliaan apa yang bisa dicita-citakan atau diharapkan apabila solat ini disia-siakan, yang mana dia merupakan silah penghubung antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala." Wahai ikhwah, para pendengar, hendaknya kita punya hirs semangat untuk mendengar dari khutbah dan nasihat-nasihat, dan bisa, hendaknya kita mengambil manfaat darinya. Ada seseorang yang berkata, dia mencela salah satu khatib. Dia berkata, "Sesungguhnya engkau sejak beberapa tahun yang lalu hanya bisa berkhutbah di tengah-tengah kita. Apa yang sudah kau berikan kepada kita, atau apa yang sudah kau berikan?" Maka dijawab olehnya, "Wa antum, kalian ya, sepanjang masa ini kalian mendengar apa yang sudah kalian perbuat." Oleh karena itu, seorang muslim apabila mendengar nasihat atau mendengar khutbah, hendaknya dimasukkan ke dalam hatinya, hendaknya menghadap kepada Rabbnya Jalla Sya'nuh, kepada pelindungnya, agar diberikan taufik untuk bisa beramal, agar diluruskan jalannya, dan supaya tidak diwakilkan kepada dirinya, ya, walaupun sekejap mata. Karena kalau tidak, berapa banyak manusia mendengar nasihat, larangan-larangan dari, atau banyak dari mereka masih senantiasa lalai. Di sisi Allah Jalla wa'ala, para makhluk akan dikumpulkan. Para makhluk dan hamba-hamba Allah berkumpul. Dan di sana akan dibalas seluruh amalan. Akan dihisab. Hendaknya seorang hamba mengambil kesempatan ketika dia berada dalam kehidupan ini untuk memperbaiki dirinya, untuk mentazkiyah, mensucikan keadaannya, untuk memperbaiki amalannya. Dan taufik hanya di tangan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dengan perantara nama-namamu yang baik, sifat-sifatmu yang tinggi, Engkau berikan karunia kepada kami, agar Engkau jadikan kami semua, termasuk orang-orang yang bisa menegakkan solat, mendirikan solat, juga keturunan-keturunan kami, ya Rabbal Alamin.
Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Masjid Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dan Ustaz Abu Yala Kurnedi Hafizahullah Ta'ala yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan masih ada waktu yang tersisa, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, manakah yang lebih utama bagi seorang yang bekerja untuk menunaikan ibadah salat maghrib di tempat kerjaannya atau di masjid, mengingat jarak ke masjid cukup jauh dan di kantor disediakan musalla untuk berjamaah antar karyawan? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan.
Ya Fadilatul Syekh, yakulu sa'il, ما هو الأفضل للموظف؟ هل يصلي في المكتب أم يخرج إلى المسجد ليصلي هناك؟ بارك الله فيكم.
هذا الأمر عائد إلى الاستطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في استطاعته بحيث يكون معه من أهله أو لديه خادم يخدمه أو بعض أولاده أو بعض أقربائه يأخذونه إلى المسجد، فإذا كان عنده هذه الاستطاعة، فإن الصحابة كان الرجل منهم في يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فعلى كل إذا كان عنده استطاعة فليؤدي الصلاة في المسجد، وإذا كان غير مستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر.
Beliau menjawab dari pertanyaan apakah yang lebih utama untuk sholat di kantornya atau di masjid di luar. Perkara ini, kata beliau, kembali kepada istita'ah, kepada kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Apabila dia mampu untuk sholat di luar, ya, di masjid, ketika ada yang bisa membantunya untuk mengantarkannya ke masjid, maka hendaknya dia sholat di masjid. Karena para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai didatangkan ke masjid, ya, orang yang sakit di antara sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan ke masjid, kemudian diberdirikan di antara dua orang sahabat untuk sholat. Maka kalau dia mampu, sekali lagi, kalau dia mampu untuk sholat di masjid, hendaknya dia sholat di masjid. Tetapi kalau tidak mampu, maka fala yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terus kepada yang bertanya.
Jazakumullah khair ya fadilah syekh, barakallahu fik. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilah syekh, bagaimanakah menghadirkan keistiqomahan di dalam sholat berjamaah secara khusus, apalagi di tempat kami kegiatan atau aktivitas ibadah sholat banyak yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihat, jazakallahu khair. Kami ulang pertanyaannya ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah menjaga keistiqomahan di dalam melaksanakan salat ibadah secara berjamaah, melihat ibadah dalam salat di masjid banyak yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulu as-sa'il, ya Fadilatul Syekh, kaifa nastati' an nuhdir al-istiqamah fi salatina أو أن نحافظ على الاستقامة في صلواتنا نظرا لوجود بعض المنكرات في بعض المساجد. نعم.
أولا لنعلم أن الصلاة في نفسها معونة، كما قال الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، وهي في الوقت نفسه مزدجر زاجر عن الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والعبد مطالب أن يجاهد نفسه على تكميل صلاته وتتميم خشوعها، لأنه بحسب تكميله لهذه الصلاة خشوعا وخضوعا فإن هذا يكون أعظم في أثر الصلاة عليه في الإعانة على الخير والكف عن الشر. والمسجد إذا كان فيها شيء من المنكرات فإنه يعمل برفق ولطف وكلام حسن مع المسؤولين أو إمام المسجد أو نحو ذلك على إزالة ما يكون فيه من أشياء منكرة، وبالله التوفيق.
Beliau menjawab, Yang pertama, hendaknya kita tahu bahwa sholat itu sendiri itu bisa menolong kita untuk menjadi orang-orang yang baik dan istiqomah di dalamnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah seseorang dari kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Seorang hamba diminta untuk menyempurnakan sholatnya. Seorang hamba dituntut untuk menyempurnakan kekhusyuan dalam sholatnya. Karena ini merupakan sebesar-besar hal yang berpengaruh dalam kepribadian dirinya. Pengaruh sholat sangat besar pada dirinya apabila dia melakukan sholat dengan khusyuk. Apabila ada kemungkaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia hendaknya merubahnya dengan lemah lembut dan bisa minta tolong kepada pengurus masjid untuk menghilangkan kemungkaran dan hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh, wa hadas wal akhir narju min fadilatikum al ikhtitam.
Na'am, nas'al Allah azza wa jalla an yuwaffiqana li kulli khair wa an yaj'alana min al muqimin as salah wa an yuslihana fi anfusina wa dhurriyyatina wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima innahu samii'un qariibun mujib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau berkata, kita tutup dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendirikan salat, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita dan keluarga kita serta keturunan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha dekat dan mengabulkan doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.